Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 17 февраль, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 40% түзөт. Бул жалпы экономиканын жарымына жакынынан салык, социалдык төлөмдөр алынбайт дегенди билдирет.
Салык бирешени жашырган ишкерлерди оор жазага тартыш керек да.
Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры Келиндер козголоңу деген комедияны мурдагыдан башкачараак сахналаштырып, каардуу кайнененин образынын ордуна аны уулдарына күйүмдөнө катары көрсөтүүдө.
Актуалдыгын ушул күнгө чейин жоот элек да, эненин балага болгон мамилеси, баланын эне болгон мамилеси.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө оодо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Айданбек Акмат уулунан угалалы. Саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Украинада кармалгандарга мунапыс 17 февралдан тарта берилет. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасы кабарлады. Маалыматка караганда мунапыс былтыркы жылы 27 декабрдан тартып 2 февралга чейин баш аламандыктарга катышкандарга берилет. Нааразылык акциясына чыккандар жекшемби күнү Киев мэриясынын имаратын бошотушту. Бирок бийликке каршы акция токтобой улантылат. Украинада калк нааразылыгы өткөн жылы ноябрда башталган. Анда президент Виктор Янукович Европа биримдиги менен байланышты бекемдөө келишиминен баш тартып, Орусия менен жаңы соода келишимине барган. Европа биримдиги Украинада башталган мунапысты колдоого алып, аны кризистен чыгуунун жолу катары баалады. Президент Алмазбек Атамбаев Бишкекке кайтып келет. Президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, Алмазбек Атамбаев ушул жумада Бишкекке кайтып келет. Белгилүү болгондой, президенттин тизе чемирчегине 12 февралдан Москвада операция жасалган. Буга байланыштуу мамлекет башчысы кыска мөөнөткө эмгек көргүзүүнө чыккан. Президент 7 февралда Сочи олимпиадасынын ачылышына жөнөп кетип, андан ары Москвага барган болчу. Оппозициялык кыймылдын бет ачары кийинки жумада болот. Бул тууралуу анын лидери Равшан Жээнбеков билдирди. Жээнбековдун айтымында Бириккен улуттук оппозициялык кыймылдын бет ачар аземи бул жумада эмес, келерки жумада болот. Буга уюштуруу иштерине дурусураак даярдык көрүү зарылдыгы себеп болду. Бир катар белгилүү саясатчылар, партиялар биригип Бириккен улуттук оппозициялык кыймылын түзүшкөнүн өткөн жумада жарыялашкан. Алар бийликти узурпациялоого, саясий куугунтукка каршы күрөшөөрүн билдирүүдө. Ооганстанда президенттикке талапкерлердин дебаты жүрүүдө. Жекшембиде дебаттын 2-нчи күнү соңуна чыкты. Ага талапкерлер мурунку каржы министри Ашраф Гани, президенттин мурунку жардамчысы Хидаят Амин Арсала жана Ооганстандын мурунку падышасы Дауд хандын жакын тууганы Мухаммад Надир Наим катышты. Талапкерлер аялдардын укуктары, жаштардын келечеги, Кошмо Штаттар менен түзүлө турган келишим жана талиптер менен сүйлөшүү маселесин талкуулашты. Ооган президенттигине 11 талапкер бар. Алардын кимиси азыркы президент Хамид Карзайдын ордун ээлери 5 апрелдеги добуш берүүдөн кийин айкын болот. Кыргызстан министринин Азия өлкөлөрүнө сапары уланууда. Тышкы иштер министрлигинин маалымдоосуна караганда, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин Индия жана Ооганстанга сапары соңуна чыкты. Министр андан ары Малайзия жана Вьетнамга сапарын улантып, 19 февралда мекенине кайтат. 14 февралда Эрлан Абдылдаев Делиде Индиянын тышкы иштер министри Салман Хуршид менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууларды улантуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Ошто сот системасындагы абал талкууланат. Бул тууралуу сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамырал Майчиев билдирди. Анын айтымында 17 февралда Ошто боло турган тегерек стол талкууну Жогору кеңештин сот укуктук жана мыйзамдуулук комитети уюштурууда. Анда соттордун статусу, сотторду тандоо кеңеши жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү маселеси талкууланат. Тегерек столго депутаттар, Жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева, эл аралык жана жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү катышат. Бакуда үйү бузула турган адамдар көбүрөөк акча талап кылышты. Жекшемби күнү Азербайжандын борборуна миңдей адам чогулуп, шаардын башкы планына жараша бузулуучу үйлөрүнө бериле турган компенсацияга нааразылык билдиришти. Ясамал районунун тургундары көбүрөөк компенсация талап кылышууда. Өкмөт бузула турган үйлөрдүн ар бир чарчы метрине 1,5 000 манат же $2,050 сунуштап жатат. Ал эми нааразылыкка чыккандар турак жайдын 1 чарчы квадрат метрин баасы 5,000 манат экенин билдиришүүдө. Полиция жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү нааразылык акциясына байкоо салып турушту, бирок кийлигишкен эмес. Пакистанда жардыруудан 7 каза тапты. Өлкөнүн түштүк батышында поезд жолго коюлган бомбанын жарылышынан 7 каза тапты. Алардын ичинде балдар дагы болгон. Поезд Карачиден Пешаварга бараткан. Жекшембидеги жардырууга жоопкерчиликти Белужистандын республикалык армиясы алды. Белужистанда жикчилдери өткөн жумада газ газ түтүктөрүн жарып, Пакистандын миллиондогон калкын газсыз калтырган болчу. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчкү жүрүү коркунучун эскертет. Министрликтин билдирүүсүнө караганда Ош Бишкек, Каракол Эңилчек, Ала Бука Канышкыя, Нарын Торгарт жолдорунда кар көчкү жүрүү коркунучу сакталып турат. Ошондон автоунаалардын аралыгы 500 метрден алыс болушу эскертилет. Көчкү жүрүү коркунучу 18 февралга чейин сакталары маалыматта белгиленген. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Айданбек Акматуулу айтып берди. Мен болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты окуй кетейин. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 3-8 градус жылуу, түндүк тарабында 0-5 градус жылуу. Баткенде 3-8, Таласта 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абадта 4-9 градус нолдон жогору, Нарында 6-11, Бийик Тоолордо 10-15 градус суук, Бишкекте болсо 4-6 градус нолдон жогору болот. Эми уктуруубуздун макала маек баяндар бөлүгүнө өтсөк, соңку күндөр эле Орусиядан 3 мигранттын сөөгү келди Кыргызстанга. Алардын бири электричканын алдында калып каза тапса, экөөнүн сөөгү өзү жашаган үйдүн жанынан табылган. Акыркы 2 мигрант өткөн жылдын октябрынан бери изделип табылбай дайынсыз болуп жаткан эле. Канткенде мигранттар өлүмгө кириптер кылган кырсыктардан оолак болот? Сөз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевте.
15 февралдын таңында Санкт-Петербургтан Ошко 2 кыргыз атуулунун сөөгү келди. 33 жана 28 жаштагы жигиттердин сөөгү 7 февралында Ленинград облусундагы Волосовский районунда өздөрү жашаган үйдүн жанында көмүлүп турган жеринен тартип коргоо кызматкерлери тарабынан табылган. Бул эки жигит өткөн жылдын октябрь айынан бери изделип жаткан болчу. Москвадагы кыргыз элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева буларга токтолду.
Буларды тактап келгенде, бул эки бала ошо 21 октябрда эле жумушунан чыккандан кийин дайынсыз жоголгон экен да. Анан ал тууралуу кийин ноябрь айында ошол белгисиз жоголгон катары Россияны коргоо органдары тарабынан иш козголуптур. Анан ушу жакында эле алардын ушу өлүктөрү табылып атат да, ошондо экөөнүкү тең. Анан укук коргоо органдарынын берген маалыматы боюнча ошо күч колдонуп өлтүрүлгөн деп жыйынтык чыгарылган да.
Бул эки жигит өздөрү жашаган үйгө жакын кароолчу болуп иштечү. Аларды кимдер өлтүргөнүн укук коргоо органдары учурда териштирип жатат. Ал эми 13 февралда Нарын облусунун дагы бир тургунунун сөөгү Москвадан Бишкекке жеткирилди. Ал Москванын жанындагы Мытыша шаарынан электричкага урунуп каза тапкан. Анын өлүгүн таанып, сөөгүн Кыргызстанга жиберүүгө катышкан Нурбек аттуу жигит окуяны мындайча баяндады.
Азыр эми мындай элдер өтчү эле жол, а бирок электричка келатканда 2 километр предупреждение болот. Электричка келатканда бул маркум өтөм деген ой менен бараткан экен, анан артынан кыйкырса ушу мүмкүн уккан эмес.
Бул каза болгон кыргыз жигити алданып, бир жылча Дагестанда кулчулукта жүргөн. Бир катар адамдардын жардамы менен кутулуп чыгып, өткөн жылдын ноябрь айында гана Москвага келген экен.
Бир дагестанец алып кетиптир, бир жыл мурун жакшы жумуш бар, иштейсиң депчи, айлыгы мынча деп алып кетип туруп, ошол жакта кул кылып, эми бир жылдан ашык убакыт акчасын төлөбөй ошо Дагестандан ноябрь айында качып келген да.
Дагестандан келгенден кийин бул нарындык бала декабрь айында бир айча куроо шыпыргыч болуп иштеп, кийин кайра жумушу жок калган. Маалыматтарда электричкага урунган кезде ал мас абалында болгон. Замандаш ассоциациясынын Москвадагы жетекчиси Руслан Эшимов ар кандай күтүүсүз кырсыктардан оолак болуу үчүн Орусияда жүргөн кыргыз мигранттарын жүрүш туруштарын оңдоого чакырды.
Көчөгө чыгып айылдагы үйдөгү жүргөндөй тентектикти кылбаш керек. Жумуштан кечинде келдиңби, үйдө татынакка отуруп ошо бир жыл эки жыл иштебени келет экенсиң, бир жыл эки жыл эч кандай жана түнкү дискотеканы токтотуп, ночной клубтарды токтотуп, арак ичкенди, пиво ичкенди көчөдө отуруп токтотуп эле тынч эле үйдө отуруп түнкүсүн, күндүзү жумушуна барып келип жүрсө эле мындайлардан көп азайып калат эле.
Январь айында болсо Москвада 20 жаштагы жигитти өлтүрүп кетишкен болчу. Ага удаа эле Орусиянын Подмосковье аймагында 2 кыргызстандык жаран мергенчилик куралдын огунан буттарынан жараат алып, аларды жергиликтүү тургун, алар жашаган үйдүн ээси атканы айтылган. Кыргыз мигранттарына кол салуулар өткөн жылы да бир канча ирет катталган болчу. 2013 жылы болсо Орусияда ар кандай шартта каза таап, Кыргызстанга жеткирилгендердин сөөгү жалпы 200 ашкан. Жыл өткөн сайын Орусия мигранттарга, анын ичине кыргызстандыктарга да шартты катаалдатып жатат. 2015 жылдан тарта кыргызстандыктар Орусияга ID карт менен эмес, бир гана жалпы жарандык паспорт менен кирип чыгышмакчы. Ошол эле кезде Орусиядагы улутчул жаштардын мигранттарга карата жек көрүү сезими да күч бойдон калууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Өлкөнүн ичиндеги окуяларга кайрылсак, эми Кыргызстанда Жогорку соттун Конституциялык палатасынын айланасында чатактуу жагдай түзүлдү. Бийлик Конституциялык палатанын чечимдерин кескин сынга алып, өз кезегинде палата чечимине кошумча түшүндүрмө берүүгө аргасыз болду. Конституциялык палатанын айланасында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу суроолорго сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин төрайымы Рита Карасартова жооп берет. Азыр мен микрофондон да кайрадан Айданбек Акматулуна узатам.
Саламатсызбы, Рита айым? Мына Конституциялык палатанын айланасында бир топ ушу чатактуу жагдайлар түзүлүп калды. Сиздер ушу басым жасалып жатат дейсиздер. Эмне себептен ушундай басым жасалууда деп эсептейсиздер?
Эми бүгүнкү күнү Конституциялык палата баягы мурунку Конституциялык сот курагандан кийин жаңы түзүлбөдүбү? Анан биз дагы ушу кандай чечимдер чыгарылып атат болду экен деп байкоо жүргүзүп атканбыз. Ар бир отурумуна байкоочу жиберип, ар бир келип аткан баягы арыздарын өзүбүз талкуулап, жарымынан көбү баягы артка кетип туура эмес жазылган үчүн депчи. Ошон үчүн баягы бүгүнкү күндө баарыбыз чогуу баптестеп ушул Конституциялык сот кандай иштеп кетерине баарыбыз тиешебиз бар да. Анан ушу эң аянкы чыккан чечимдин тегерегинде болуп аткан басмырлоо деп айткан себебибиз, анткени себеби бул чечим кандай бир кезекте генералдык прокуратураны мындай жөнгө сала турган негиз дегиле прокуратуранын ишин чектей турган чечим болчу да. Тилекке каршы мен ойлойм, ал чечими туура эле болчу, абдан туура жазылып конституцияга ылайык жанагы должностные преступления деген иштерди биздин генералдык прокуратура өзү мойнуна алып аягына чейин чыгара турган чечим милдеттеме коюлганда, анткени себеби биздин тажрыйбада кандай болуп калган: прокуратура иш козгойт дагы, андан кийин жана коопсуздук кызматына, башка органдарга тергөөгө берип коет дагы, ошондон улам кайсы институт кайсы кылмышкерлер менен иштейт деген маселе туулуп атканда, анан ошол конституциялык палата чекит койгондон кийин ошону бийликтер ушундай чечим чыккан турбайбы, келли анда ушуну тажрыйбага киргизелик дагы, ушундай туура иштеп кетелик дегендин ордуна биздин тиги конституциянын атабыз деп коет Өмүрбек Чиркешович бул туура эмес деп катуу сынга алып ал чыкты.
Рита айым, ушул конституциялык палата ушундай чечими менен мына мамлекеттик кызматкерлерге кылмышын прокуратураны козгойт жана тергейт деп башка бир ушундай кылмышын козгой турган органдардын ишин бир тыйып конституциянын башка бир талаптарына каршы келип калды деген дагы пикир бар да. Буга кандай карайсыз? Маселен, мына бизде ички иштер министрлиги бар, улуттук коопсуздук кызматы бар, анын үстүнө прокуратура кызматы бир миңдей кызматкары менен жалпы бир коррупциялык ушундай мамлекеттик кызматтагы коррупциялык иштерди караганга үлгүрбөйт деген дагы пикир айтылууда да.
Негизи кээ бирде ушу прокурорлор менен кезиксеңер, алар айтышат: ой, биз мурун баарын кыйратчу элек, азыр бизди жалаң эле ушул кызматкерлерге байлап коюшту депчи. Алардын ою боюнча биз мыйзам менен аларды көп чектеп салган экенбиз, так жөнөкөй жаранга дагы иш жүргүзсөк жакшы болмок депчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушу бөлүп берген ишиң менен эле аягына чейин жакшы чыкчы деген эле ой болуп атат да. Анткени себеби мына былтыркы жылы взятка алып аткан жакта Октябрь сотунун председатели кармалган, жана Абдыхалыковтон башталбадыбы бул? Председатели кармалганда биз сот отурумга баратканда бүгүнкү юристтер аябай кыйын болуп калышпадыбы? Алар бир үтүр точкасын таап алып эле ошого басым жасай берет да. Ошол жерден дагы бул конституциялык палатанын чечими чыга электе эле маселени көтөрүп чыкканда, дегиле коопсуздук кызматы ушинтип барып ага жанагы взятканы берип атканда бүт баарын жазып алышкан да, ошого укугу барбы эле деп ошого басым жасап атышкан. Ошондой иштер көп болчу.
Анан ушул Октябрь райондук соттун судьясын пара менен кармалган учурда ушу конституциялык палата кайрадан прокуратура гана карасын деп ошол коррупциялык көрүнүштөргө өздөрүнүн коллегасына жардам берип жатпайбы?
Жок, мен ойлойм бул жардам бергендик эмес, анткени себеби конституциялык палатанын сотунда дагы кишилер түшүнүп атышат. Анткени ар бир чечимге бүгүн сын пикин берилерин алар деле түшүнүп атышат. Ошон үчүн баягы ар бир чечимге алар канча 3 айга чейин заявлениени алгандан кийин даярданышат, ошону карашат, ар бир норманы ачып туруп анан чечим чыгарат. Ал жөн эле отуруп алып эле жанагы рядовой сотто болуп эле чечим чыгарып койбойт, көзүн жумуп
жанрытайым. Ушу жанагы чечимден кийин ушул басым дедиңиз, ошо басым аябай чындыгында күчтүү болду окшойт. Ошо Конституциялык палата өз чечимин мындай өзгөртүп бир түшүндүрмө берүүгө аргасыз болду. Эми ушундай иштерин мыйзамдаштыруу үчүн депутаттар Конституциялык палата жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизели, Конституциялык палата өзүнүн баякы чечимдерин кайра карауга укук алсын деп жазат да, бирок Конституцияда болсо Конституциялык палатанын чечими акыркы жана кайра карауга жатпайт деп жазылган.
Негизи
кандай болуш керек?
Ооба, өзлөрүнүн чечимине өзлөрү кайра жанагы тал эме комментарий беришпедиби? Негизи бул туура эмес. Мен ойлойм, эмне себептен биз ойлоп калдык да аябай чоң кысым болуп атат деп. Анткени себеби андай комментарий бергенге бул туура эмес. Акыркы анан кайра өзгөртүүгө болбойт деген бул туура нерсе. Анткени себеби бүгүнкү күндө эң көп көйгөйлөрдүн баарын өзү жогорку кеңеш өзү түзүп атат да. Алар баягы саясий кызыкчылыкты мыйзамдуулукка караганда өйдөрөөк коюп атат да. Эмне үчүн мындай? Эмне үчүн алар бузбайт экен? Эмне кудай болуп калыптырбы бул Конституциялык палата деп? Бүгүн ар бир депутат өзүнүн амбицияларын өзүнө тартып, кайра бир башаламандык алып барган атат. Анткени себеби көптөгөн чечимдери ушу депутаттар туура эмес киргизип койгон чечимдерди кайра бул Конституцияга ылайык эмес деп бузуп атканына, эмне үчүн биз чыгарып койгон чечимге кайдагы бир 10 кишиотуруп алып туруп бул туура эмес деп айтат экен деп сүйлөп атканы бул эң туура эмес.
Рахмат, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз менен сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин төрайымы Рита Карасартова болду. Рахат, кепкизе көзүмдү кайра.
Микрофондо Айданбек Акмат уулу болду. Мен болсо уктурууну улантам. Соңку окуялардын айрымдары менен кыскача тааныштыра кетейин азыр. Бүгүндөн тарта Украинада евро биримдикке кирүүнү талап кылып нааразылыкка чыгып кармалгандарга мунапыс берилет. Москвада операция болгон мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Бишкекке ушул жумада кайтып келет. Кыргызстанда жаңы түзүлүп жаткан оппозициялык кыймылдын бет ачары кийинки жумага калды. Ооганстанда президенттикке талапкерлердин дебаты жүрүүдө. Ошто бүгүн сот системасындагы абал талкууланат. Алдыдагы айларда Европа биримдиги менен Москванын ортосундагы ири газ талашы жыйынтыктоочу фазага өтөт деп жатышат серепчилер. Бул Орусиянын Газпром ишканасынын Европадагы шойкомдуу ишмердүүлүгүнө чекит коюлат дегенди билдирет. Ошол эле мезгилде адистер арзан газ жана акыйкат соода талашы толук чечилип калбай тургандыгын белгилөөдө. Жаңыл Жусупжан теманы улайт.
Орусиянын табигый газ саткан Газпром ишканасы Европанын энергетика базарында үстөмдүк кылып, айрымдардын ишениминде кардарларды өз пайдасына каалагандай калчап келди. Бирок мунун баары жакын арада өзгөрүшү мүмкүн. Газпромдун жең ичинен баа бычуу жана монополисттик иш практикасы боюнча Евросоюз менен тирешүүсүнө бир топ убакыт болду. Европа комиссиясы Газпромдун ишмердүүлүгүн 2 жыл изилдеген ишинин отчетун ушул жазда жарыялаганы турат. Эдуард Лукас, британиялык экономист жумалыгынын эл аралык редактору жана көз боемоочулук, тыңчылар, калк жана Орусия батышты кантип алдайт деген китептин автору. Бул иликтөөнүн жыйынтыгы Газпромдун бетине чиркөө болот. Анткени анда Газпромдун буга чейинки бардык шойкомдуу иштеринин бети ачылат. Анан биз тараптан айыптар салынат. Айыптар ири суммада болушу мүмкүн. Ошондой эле газга ашыкча төрөп келген кардарлар Газпромду сотко бериши мүмкүн деп эскертет ал. Талашка эбактан көз салып келаткан Лукастын билишинче, Еврокомиссиянын отчету май айында жарык көрөт. Акыры бул окуялар Газпромду Европада кыныг алган адаттарынан баш тартууга мажбурлашы ыктымал. Буга жол бербеш үчүн Москва Еврокомиссия менен алдын ала макулдашууга далбас урууда. Орусиялык делегациялар акыркы айларда Брюсселге ат тезегин кургатпай катташууда. Бирок ортодо эмне сөз болуп жаткандыгы беймаалым. Тарыхый жана базар шартына байланыштуу Брюссель канчалаган жылдардан бери Газпромго чыгыш Европада монополист катары иш алып барышына көз жумду мамиле жасап келген эле. Сибирден өндүрүлгөн орус газы чыгыш Европага Украина аркылуу барат. Бул жол СССР тарабынан курулуп, азыр баштан аяк Газпром тарабынан иштетилет. Монополист болгондуктан ал аркылуу өткөн газды кимге канчага садышты ишкана өзү билет. Эмне себептен Брюссель дал азыр Кремль менен күч сынашканы жатат? Агата Локас-Стракота Варшавадагы чыгышты изилдөө борборунун энергетика боюнча аналитиги. Анын көз карашында Европа комиссиясынын энергетика жана атаандаштык боюнча кеңселеринде азыр кайраттуулуктун жаңыча эпкини сезилүүдө. Брюссель өз мыйзамдарынын, анын ичинде газ боюнча мыйзамдардын сакталышын каалайт дейт ал. Мындай экономикалык да жүйөлөр бар. Монополист болгондуктан Газпром Европа биримдигине кирген мурдагы коммунисттик мамлекеттерге газын Европанын батышындагы өлкөлөргө караганда 50% кымбат сатат. Ал эми батыш Европалык өлкөлөр түндүк деңизинен, түндүк Африкадан жакынкы чыгыш сыяктуу аймактардан газ сатып алгандыктан Орусия алар менен эсептешүүгө мажбур. Адистердин айтымында евробиримдик чыгыш Европада да газ берүүчүлөр көбөйсө баалар түшмөк деп ишенет. Штефан Майстер Берлиндеги тышкы байланыштарды иликтеген Европалык кеңештин Орусия боюнча эксперти. Анын сөзүнө караганда, эгер либералдаштыруу тереңдесе, Европага Газпромдун эле куурлары менен газ жибере турган Азербайжан, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттерден башка компаниялар да келиши мүмкүн. Газпромдун чыгыш Европадагы көзөмөлүн төмөндөтүүнүн алгачкы чараларынын бири катары Германия 1-апрелден баштап орус газын Польша сыяктуу мамлекеттерге сатууну пландап жатат. Орус газынын батыштан кайра өзүнүн монополисттик мыкчымындагы чыгыш Европага келиши Москванын жанын кашайта турган көрүнүш. Москва да Брюссельдин кыжырына тийип евробиримдиктеги Болгария, Венгрия сыяктуу мамлекеттер менен эки тараптуу келишим түзүп алган. Кырдаал өзгөрсө, Брюссель мындай келишимдерге карабастан антимонополдук мыйзамдарды аларга карата да колдонушу мүмкүн дешет байкоочулар.
Оодо таңкы азаттык. Ал эми Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 40% түзөт. Бул жалпы экономиканын жарымына жакынынан салык, социалдык төлөмдөр алынбайт дегенди билдирет. Көмүскө экономиканын көлөмүн кантип кыскартууга болот? Канымгүл Элкеева жооп издеген бул суроого.
Мамлекеттик салык кызматы былтыр пландалгандан 1 миллиард сомго азыраак салык жыйнады. Тагыраак айтканда, бир жылда 38,5 миллиард сомдун ордуна 37,5 миллиард сом салык жыйналган. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын 10-февралдагы жыйынында айтылды. Ал эми салыктын негизги түрлөрү: киреше салыгы, милдеттүү жана ыктыярдуу патент, мүлк салыгы, резидент эместердин киреше салыктарын чогултуунун көлөмү өскөн. Салык кызматынын башчысы Исхак Масалиевдин айтымында, бир топ мекемелер айлык акыны конверт менен берип, чыныгы маяна канча экенин жашырышат. Мындан улам салык, социалдык төлөмдөр кыйла аз төлөнөт.
Бир мисалды айтып кетейин, ишканалар кээ бир учурда айлыкты толук көлөмдө көрсөтпөй, конверт менен берип атат да. Демек булар кандай бир төлөмдөрдү төлөгүсү келбей, айрыкча кызмат кылуу системасында официант, башка жерде кыздарыбыз, балдарыбыз айлыкты кичине башкача алган.
Масалиев айткандай эле, Салтанат Керимбаева да айлыкты конверт менен алгандардан. Анын маянасы кагазда расмий көрсөтүлгөндөн алда канча көп. Конвертке салынып берилген айлыктан эч кандай салык жана социалдык төлөмдөр алынбайт.
Негизи биз колубузга эле алабыз айлыгыбыздычы. Эми зарплатаны бергенде баягы отчисление болот, соцфондко бериш керек болот, салык төлөш керек болот. Келишим түзгөндө баягы башкача эмгек маянанын өлчөмү башкача көрсөтүлөт. Эми колубузга ала келгенде сумма башкача болот да.
Экономика министрлигинин башкы адиси Телик Саякбаевдин айтымында, Кыргызстанда иш берүүчүлөрдүн 52% айлыкты конверт менен берет. Жалпысынан көмүскө экономика негизинен тейлөө, кызмат көрсөтүү, курулуш тармактарында көбүрөөк орун алган. Мунун айынан салык катары бир жылда мамлекетке 118 миллиард сом түшпөй калат.
Бүгүнкү күндө эми кишине оңол болуп атып, бул деген соода саттык. Баягы осы айткандай услуга деп коет го, кызмат көрсөтүү жагынан аябай көп болчу. Анан бул деген баягы аныкы үйлөр көп салынып атат. Жер бөлүштүрүп үй саткан жак тармакта көп. Өндүрүштүн көбү ошо көмүскө экономикада болуп атат да. Биздин изилдөөбүз боюнча 52% бир топ кишине сурадык, баягы жумуш берүүчүлөрчү 52% ошолор конверт менен беришет. Мындай көмүскө экономиканан күрөшөбүз деп, бул деген өтө жаңыбыз да. Биз деген азыр эмне стратегиялык бир программа кабыл алсак, ошонун баарына колдон келишинче ошол көмүскө экономика жагын киргизип атабыз.
Саякбаев көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу үчүн ири программа керектигин белгилөдү. Адистердин айтымында, тартип коргоо органдары мурун пара алууга көбүрөөк ыктаган болсо, азыркы кезде көмүскө экономиканы калкалоо менен пайда көрүүгө өтүүдө. Бул дагы көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууга кыйынчылыктарды пайда кылат. Масалиев экономиканы ачыкка чыгаруу үчүн күрөштү күчөтүү зарыл дейт.
Биринчи кезекте автоматизация процессин көбөйтүш керек, күчөтүш керек да. Учет, отчетность бүт баары компьютерге киргенден кийин анан уже кача албай калат да учурда.
Адис Айылчы Сарыбаев экономиканы көмүскөдөн чыгаруу үчүн чечкиндүү чаралар керек экенин белгилөөдө. Мисалы, салык жашыргандарды оор жазага тартуу керек дейт ал.
Баарын тең эле кумамдуубуз деген сылтоо менен эле жылда эле ушинтип салпактай берсек, кантип эле тиги бирдеме билген киши, туйган кишиге окшоп эле анда эч маселе чечилбейт да.
Негизинен Кыргызстандагы ишкерлердин көбү ачыкка чыгууга даяр, бирок алар салыкты жөнөкөйлөтүү, ашыкча текшерүүлөрдү токтотууну суранып келишет. Ишкерлер салык төлөөдөн качуунун бир себеби салык системасынын татаалдык экенин белгилешүүдө. Мисалы, Катар, Мальдива Республикасы сыяктуу өлкөлөрдө салыктардын саны да аз. Кээ бир мамлекеттерде бир эле салык бар, айрымдарында 4. Кыргызстанда салыктын бир канча түрү бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Маданият темасы менен жыйынтыктайбыз бул берүүбүздү. Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры өзбек драматургу Саид Ахматтын Келиндер козголоңу деген комедиясын сахналаштырды. Бул чыгарма мурда коюлган спектакльдерден айырмаланып, каардуу кайнененин образынын ордуна уулдарына күйүмдүү эне катары чечилген. Күлкүлүү окуялар коштолгон оюнга барып келген кабарчыбыз Саманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Өзбекстандын баатыры, эл жазуучусу Саид Ахматтын Келиндер козголоңу комедиясындагы баш каарман Фарманбүй Дегенбаевиче жети уул, жети келиндин абышкасы салган үйдө чогуу багып, алардын жашоо турмушу бир короодо өтөт. Келиндеринде каардуу, уулдарына кекердүү Фарманбүй Бибаевиче алардын айлык маяналарын бир тыйынга чейин чогултуп алып, эсеп чотту, соода сатыкты кошоматчы келини Мухая менен өзү жүргүзөт. Үйдөгү майда чүйдө иштердин баарына катуу көзөмөл кылып, уул келиндеринин баскан турганына, кийген кийимине чейин кийлигишет. Кичи уулу Тухта жаңы үйлөнүп, анын келинчеги Нигора үй бүлөдөгү катаал режимге каршы чыгат. Ошол кичүү келини өзүнөн улуу абысындарын үгүттөп, үй бүлөлүк козголоң уюштуруп, кайынагаларын аялдарча кийиндирип, театр өнөрү аркылуу кайынэнесинин кылык жоругун мыскылдап көрсөтөт. Пьесанын автору жаш келин Нигора аркылуу жаңы муундун, жаңы турмушка көз карашын, ар бир үй бүлө өзүнчө түтүн булатып, эркин жашоосу керектигин, кайынэненин катаал мамилеси эскинин саркындылары экендигин көрсөткүсү келген. Совет биримдиги кезинде келиндер козголоңу Орто Азия менен Казакстандын көп театрларында, анын ичинде кыргыз театрларынын сахнасында дагы эски каада салтты мыскылдап, жаңыча жашоого үндөгөн идеологиянын негизинде коюлуп келген. Ал эми Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрындагы спектакль болсо, уул келиндеринин энесине болгон сый урматын, арамдыктан, алдым жуттумдан алыс, ынтымактуу, тарбиялуу үй бүлөнү көрсөтүү менен чечкенин театрдын директору Эгенберди Чалабаев белгиледи.
Актуалдыгын ушул күнгө чейин жоготуп элек да. Мисалы үчүн баягы диктаторлуктар жоголгондур, азыр эркин заман эмеспи? Эркин заман, бирок баягы жерде эненин балага болгон мамилеси, бала менен болгон мамилеси. Биз азыр кезде энелерибизди таштап картаңдар үйүнө кетип атпайбызбы? А бул жерде ошол энесинин тилине кирип, ошо энесинин короосунан чыкпай, ошол жерде жүрүп, баягы бул эне менен баланын ортосундагы мамиле.
Башкы каарман Фарманбүй Бибаевичен ролун жеткиликтүү аткарган Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова дагы келиндер козголоңун мурдагы спектакльдерге окшоштурбай, бүгүнкү заманга шайкеш келтирип, каардуу кайынэненин ордуна чээдей жетим калган жети баласын өзү жалгыз багып, эрезеге жеткирген кайраттуу эненин образын түзгөнүн айтты.
Терс каарман эмес. Бул желбейт балдар, наоборот, кайра балдарын үчүн аракет кылат да, балдарым деп. Жамандыкка барбаса экен балдарым деп. Күйөөсү өлүп калып, анан бул киши жетөөнү жалгыз чоңойтуп атпайбы? Ошон үчүн балдарым жамандыкка барбасын деп, тиягынан да биягын да коргойт Борукер.
Спектакльдин соңунда уул келини атасынын курбалдашы, өтүкчү уста Бакиге жесир энесин алып беришип, шаңдуу музыканын коштоосунда той менен бүтөт.
Музыка
Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры койгон келиндер козголоңу спектаклине кабарчыбыз Аманбек Дилденбай барып келди. Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна келип жетти. Жарым сааттан кийин саат 8:00 түзүүдөгү берүүлөрүбүз кайрадан уланат. Саат 7:30 азаттыктан уктурубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу алдыда дагы 30 мүнөт ободо болмокчу. Бул программабыздан Орусияда тартылган видео программанын радио версиясын уга аласыздар.
15 адамбыз. Бүгүн Манас дешир.
Эмне кылып атабыз?
Ал ушул келди, кечке мал элдердин баары жатканда, үйлөрдүн баары коридорлорду шыпырып, ванна туалет жуат, кухня плиталарды жуат.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Азаттык Плюстун командасы жакында Москвада мигранттардын жашоо турмушу менен таанышты. Азыр ошол программанын радио чыгарылышын сунуштайбыз. Берүүнү Али Токтокунов алып барат.
Мынакей Москва. Москва дегенде биз эмнени элестетебиз? Москва дегенде биз аткаминерлердин отчетун менен карапайымдардын капчыгын толтурган миллиондорду элестетебиз. Бирок ошол миллиондор кандай азап, кандай кыйынчылыктар менен табылууда? Бул жактагы мигранттарга Орусиянын акыркы жылдагы миграция саясаты кандай таасирин тийгизүүдө? Биз бүгүн ушул жердеги кыргызстандык эл багарлар менен таанышканы келдик. Андыктан мен болуңуз. Бул жерде метро негизги байланыш транспорт каражаттарынын бири. Мына ушинтип эл жумуштан кайтканда ушинтип жыг жыйма болуп толуп калат саат белгилүү убактарында. Тамашачын карылаш айтып калышат, эгер метроны өчүрө турган болсо, анда Москвадагылардын 60%дан көбү үйүн таппай калмак деп. Мына ушундай биздин Кыргызстандан келген мигранттардын миллиону бул метроны көрсө дагы, калган Бишкектеги 4 миллиону көрө элек бул метроны.
Биз азыр элчилик жайгашкан жакка жакын Добрынинская метросуна барабыз. Ага жеткиче мына ушинтип сотканы чукулап зерикпеш үчүн да, зерикпештин айласын көрүп кете беребиз. Метрого түшкөндөрдүн көпчүлүгү азыр мына ушинтип сотка чукулап кетишет. Жакында бул метрого дагы китепкана жайгаштырабыз деген, атайын электрондук китепкана жайгаштырабыз деген пландар болуп атыптыр.
Украинага эмеспи?
Станциядан чыгып эле кыргыз таксилерине кезигесиң. Бул жигиттер Москвадагы кыргызстандыктарды Украинага алып барып келгендер. Тагыраагы кирди чыктылар тейлейт. Бир кардардын барып келиши 2,5 000 рубль.
А негизи кирди чыкты деген бул баягы сыртка чыгып анан кирет да, анан кийин жакында кирди чыктыны мындай кылбадыбы? 90 күн жүрөт, 90 күн чыгып анан тиякта жүрүп анан кирет деп. Сиздердин бизнесиңиздерге кандай таасирин тийгизет? Бул эми токтойт да бизнесиңиздер?
Токтойт, ооба.
Эмне иш калыңдыр да санан ал марттан баштап күчүнө кирсе?
Марттан баштап күчүнө кирсе жумушка киребиз да, башка эмне бар?
Канча такси сиздер ошо келгенде?
Жерде бир 10-15 такси бар.
Добрынинский да бар да, ар жакта бар.
Ошо Добрынинский да бар. Павелецкий да, арзанда турушат.
Метро менен метронун тегерегинде кызыктар көп. Ошентсе да алгач батир маселесин чечип алалы.
Бакыт Осмонов менен Гүлфера Алимова Москвадан батири жарага алып, өзүлөрү менен кошо дагы 10 кишини 3 бөлмөгө батырышат.
Кош келипсиздер. Биздин жашаган квартира ушул. Ушул жерде Москвада квартирада жашайбыз. Кириңиздер. Бул менин жолдошум, анан кичинекейибиз.
Бакыт.
Аты ким? Кичинекейибиз.
Сумая.
Сумая, октябрда төрөлдү. Жердешимиз чоң иштабыз.
Кириңиздер. Шарттардын удагы ошондой туйлабуга да билебиз ошкола жок эч да ыйлабайт жок, кудайга шүгүр.
Ыйласа кошунолор
ыйласа кошунолор конечно жалып калат, булар деле иштен чарчап келет.
Биздин ушул кухнябыз кичине тарра
кнеаз
биздин офисого генеральный директорун берди. Ошону эме кылып ар бирине бирден полка беребиз, канча адам жашаса ар ким өздөрү монтип.
Бул кимдин полкасы?
Бир Мурат деген баланын полкасы. Анан мына официанттар кафеден тоюп келгендер анча деле эме продукттар кылышпайт.
Боштор официанттар.
Ооба, мына боштор официант. Анан ошону уулум сүрөтү жерде.
Күндө
өтөсүң. Ооба, ата эне илип койгон. Сагындым балам, 2 жылдан бери көрө элекмин. Анан мынтип дежурстого эме кылып коебуз. Дежурстого жазабыз. Мына 15 адамбыз. Баарысын жазып коебуз. Акыркысынын келгени кайра эле башынан баштала берет. Бүгүн Манас дежур.
Эмне кылып атабыз?
Ал ушу келди, кечке маал элдердин баары жатканда, үйлөрдүн баары коридорлорду шыпырып, ванна туалет жуат, кухня плиталарды жуат, кухняны тазалайт, мусорлорду алат. Ушундай эме кылат. Анан буну бул жака бекитип коебуз, себеби ара туура менттер келип калат. Милициялар, полициядан келип калышат, анан ушул жака алып коебуз. Бул жерде эмне турса, алар уже билип калышкан да, баягындай квартираларды текшерише берипчи. Анан биз 5 адам эле жашайбыз дейбиз да. Анан келип эле бул кагазды көрүп калса, мынча адам жашайт экенсиңер деп вообще чоң эми проблема болуп кетет. 3 бөлмөлүүгө 53 беребиз биз, 53 000 рубльга.
Анан
ар бирибизге өзү 5 000 алабыз, адамдардан 5 000 корплат алабыз. Анан кийин өзүбүзгө эле кичине эме жеген ичкенибизге чыгат.
Милиция келип калды дейли, коңгуроо басылды. Сиздин кыйын аракет.
Мен биринчи эле барып глазок карайм, ким келди экен деп. Глазоктон эме эгер милиция турган болсо мен
ачпайм.
Биринчи эле обувтарды балконго ташыйм, баардыгын алып мына жердеги бар эмени барып балконго ташып, себеби билбеш керек ушунча көп жашаганыбызды. Мынтип анын түбүнө тыгып салабыз да, мындай кылыпчы. Анан ага чейин звонокту кайра кайра басып калса, айла жок, ачышка туура келет. Анан кийин эшикти ачабыз, документтерим алып чыгып көрсөтөбүз. Обычно кухня эле киришет, участковый эме да. Анан
участковыйга
берип турабыз.
Качадан бересиз?
3 комнатка 3 000 беребиз. Если менин үйүм болсо, мен келбейт болчумун жакачы. Эшикке чыгып коркуп, күйөөм жолдошунун иштенгегиче корком, кайерде кайсы бир оорусу эмне кылып асылып калат экен депчи.
Азыр көчөгө чыкпайбы?
Азыр аябай эле эме болуп кетти го, надсиздер чыгып, улутчуктар чыгып. Тез тез звонок кылып турам, жумуштан чыктыңбы, келатасыңбы, тынчсыңбы депчи. Фейсбукка кирем, бул жерден анан Азаттык кези бар. Мен атайын ушул эме кылам, баардык жаңылыктарды ушул жерден окуп турам, Кыргызстанда эмне болуп атканын.
Келинчегим азыр бала карап күч эмес болгондуктан мынчамча маалдарда өзүмө чай дем деп өзүм тамак салып дегендей.
Мен ойлоп атпайм, Москвага келгенде жеңебиз сизди шак кылып.
Жок жок, андай эмес. Мен деген өзүм повар болуп иштейм, анан бул нерсе менен уже таанышпыз да. Анан
деди, салам де, Кыргызстанга салам, акеме салам де, Мирбек акеме салам.
Биринчи баламы ушинтип боорума кысып алган үчүн экинчи кызым да мен үчүн салып берилдим да. Баланын жети деген бала болгон мээрим башкача экен да.
Ал эми метродогу документ жасагандар да сыягы кимдир бирөөлөргө берип турат окшойт. Анткени мында күч кызматкерлери, кудайга шүгүр, камералар да бар. Жасалма документ жасагандарды байкоо анчейин деле кыйын эмес. Бир аз аялдай турсаң, сага өздөрү эле келишет.
Канча убакытта даяр болот?
1 сааттан анан неме магазинге алып кетебиз.
Кайсы магазинден?
Айтуруй магазин бар деп ади.
Жок, мага ушул жерден алып неме алып кеттиң азыр?
Мектеп бул мектеп, айтурумга чыгамыз, айтурумда болабыз.
Ошаны суратка алып аламын, ошо чыгып телефонго тартып аламыз. Бетте ошо жерде болларда бул ошо тартып аламыз, ошо жерден болларды алып кетесиз. Туурадымы? Расым менен сени көп берет кетейин.
Ошентип менин паспортумду сүрөткө тартты да 500 рубльга жасалма документ даярдап бергени кетти. Ал келгиче биз Гүлфиранын башынан өткөн окуяны тыңдап туралы.
Мен больницадан, роддомдон чыгып келатканбыз. Эки кайнежем, эжелерим. Анан кийин мен чыгарып келишти гүлдөр менен, бөбөк менен келдик. Анан звонокту бассак, эмне подъезд күндүзүн светтерин өчүрүп коёт да, капкараңкы. Анан бир бою жетпеген кичинекей келин бар болчу, эптеп азылып клазоктон караса, эми биз милиция болуп көрүнүппүз да, фуражка жанып милиция болуп көрүнүппүз. Анан кийин эле үйдө элдин баары бар экен, паника кылып өрүптүр. Эме келди, милиция келди, фуражка чан турат деп эле анан кухня тамак жасап жаткан экен, баардыгын ташташып балконго катышыптыр, мына шкафтарга кирип кетишиптир. Моу комната дагы бия комната шкафтарга бирөөсүнө диван түбүнө кирип кетиптир. Ооба, диван көтөрүп бирөөсү киргизип түшүрүп коюшуптур. Кандай кылышкан билбейм. Балконго катышыптыр. Экинчи этаждын балконунан секиришип, анан ошо бою кичинекей келиндин балконунан секирип буту сынып Кыргызстанга кетти. Буту сынып калып, анын ошол сынган буту менен метронун оозуна чейин чуркап барыптыр да. Да коркунун күчү мененчи.
Ошентип метродогу бир нече станциялардын биринен ушинтип бир сааттын ичинде эле жумушка уруксат кагазына ээ болдум. Муну менен мен эми аш постчу деп барып иштей берсем болот экен. Бирок албетте бул жасалма. Көргөндөй жумушка уруксат кагазынын баасы кымбаттыгынан тагыраагы 30,000 рубльдан жогорулугунун айынан көпчүлүк ушинтип жасалма документ менен жүрүшөт дагы, анан кийин колго түшүп калгандар да көп болот экен. Муну мен албетте колдонбойм. Муну деген мен азыр дароо өрттөп жиберем. Себеби дегенде ушул документ менен кармап жиберсе, мен дагы мыйзам бузган болуп эсептелем дагы, мени кармап алышы мүмкүн. Ошон үчүн жасалма документ жасалып калгыла, урматтуу мекендештер.
Москвада иштөөгө уруксат кагазы 30,000-40,000 рубльдын тегереги, же патент алам десеңиз 3,000 рубльга сатып алып, айына 1,000 рубльдан төлөп турасыз. Береги жигиттер ушунчалык кыйынбы? Айтор акчасын берсең кандай гана документ болбосун жасап коюшаарын айтты. Мунун айынан абакта отургандар же айып пулга жыгылгандар көп эле.
Биз Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяс Карагуловду кепке тарттык.
327 бул статья болсо, бул документтерди жана биздин жарандар көпчүлүк эле фальшивый деп коет, алдын ала жалган жасалган деп. Россиянын паспортун алат дагы анын сүрөтүн чаптап жүрүшөт. Ал кылмыш да. Болбосо жанагы фальшивый патент жасатып алышат. Эми билбей кайрылган жерин эми тактаны кылбаса, расчет на работу жана ишке уруксат болгон кагазы фальшивый болуп калат. Эми ал жеңил эле статья, биринчи бөлүгүнөн 2 жылга чейин эркинен ажыратылса, эгер далилдесе ошо биздин жаран жасады деп.
Патент жасаткан.
Жасаттың өзүң деп, аны ал күнөн анча мынча коюшпайт, бирок ошол 327 статьянын 3-бөлүгүнөн коет, анда штраф. Аны СИЗОго жаппайт, аны биз дагы кетпек эле деп штраф 5,000, 10,000, 15,000 штраф менен чыгат. Бирок кылмышкер болуп калат, кылмыш жасаган болот. Ооба.
А бирок кыйналып, кысталып, уруксат кагазын алган күндө деле жадырап, жайнап иш таап кете албайсың. Тапсаң да майыңды сызга иштетип туруп, айлыкты бербей кулчулукка кабылткан алдар көсөөлөр да иттин карагапталынан. Кызыгы шылуундар көбүнчө кыргызстандык болуп чыга келишет. Бул жигит да ошолордун торуна түшкөндөрдөн.
Бир айлыкын алдык, акчаны жакшы эле. Анан кийинки айлыкта уже кечиге баштады да. Анан кечиге баштаганда бүс акчаны сурай баштасак, тиги меме жактан ачасы да бизге что-то жакшы иштеп атасыңар деп азылып ушинтип анан бизди оолтеп салды жумуштан. Тиги иштеген складта. Анан тиги биз акча берген балдарга звонок этсек, таластык балдар экен алар. Алар ушу складтардан жумушту алат экен дагы, ортодо посредник болуп бизге акча берет экен да. 3 ай болду ал экибиз. Анан балдар болуп сураштырып эме кылып көрсөк, алар ушу жакшы машинелер менен жүрөт экен, жанагындай эксперт дейби, ушундай жанында спортсмен балдар да жүрөт экен. Ушундай ал кармашы кыйын экен да, алардын офиси жок экен. Анан звонок этсек, ана беребиз, мына беребиз, берем деп атырмын деп котушу менен жүрүп ала албай эле.
Сиздей ала албай жүргөндөр бар бекен?
Азыр мен кече бул жака айрылгам да, алып бербейбиз. 10 чакты мен билген 10 бала кайрылды да. Ар кимден 10,000, 15,000, 20,000 балдар кайрылды. Билбегендер канча унчукпай калгандарчы.
Алданган кыргызстандыктардын саны өтө эле көп экенин замандаш ассоциациясынын өкүлү Руслан Эшимов дагы белгиледи.
Эптебиз деп жумуш табат. Жумуш тапкандан тиги ошол жерде иштеп аткандардан сурайт байкуштар, акчаны жакшы эле берет бекен деп. Жакшы эле берет, иштей берем, биз алып атабыз тигил бул деп, анан макул деп анан иштеп баштайт. Коркуу иштейт. Биринчи айлык алган берет турбайбы деп анан иштей баштайт да. Анан эми ошентип эптеп таап алган жумушту давай заключай со мной договор, вот у меня разрешение, давай уведомление отправляй ФМС, налоговая инспекция, уведомление жөнөт, мени заключай со мной контракт, заключай со мной договор на один год, деп диктовайт, эт албайт да. Тили кыска, сөз кыска. Жумуш издеп бир орун азыр 15-20 киши жүрбөйбү. Мен договор заключай деп командовать этсем, да пошел ты, кто ты такой деп башкасын алып алат. Болбосо башкасын алып алат. Азыр бирде жумушчуларды перчаткада эле алмаштырып калган заңылдатып эле. Кыргыз эле балдар акчасын бербей койгон жерлер дагы кезигип атат.
Бул кагаздар ижарага батир алууда алдаткандардын, айлыгын ала албай кыйналгандардын, кредитин төлөй албай калгандар менен тонолгондордун арыз армандарына толгон. Маектешкендин эртеси күнү эле бирөө сиңдисин башка бир кыргыз кыздын тонуп кеткенин айтып жардам сурап кайрылган болчу. Руслан мырза алар менен бирге барып полицияга арыз жазууга жардам бермек. Бирок биз барган убакытта алар жолугушчу жерге келүүдөн баш тартышты.
Мен анда ошентип ар бирибиз өзүбүздүн эле арбайыбызды сого берсек, анда элдерди, башка кыздарды, сиздин сиңдиңизди бүгүн тоноду, эртең кызыңызды тонойт. Баарыбыздын карындаштарыбызды, кыздарыбызды тоноп атат да, ошону токтотолу деген ой да.
Адатта Москвада кордук көргөндөр укук коргоо органдарына көп кайрыла беришпейт. Мына ушул себеп кылмыш чөйрөнүн өкүлдөрү үчүн ыңгайлуу шарт түзгөндөй.
Кафеде отурушкан экен, үч кыз болду. Эки кызы башка жака кеткен, бир кызы жалгыз баскан экен. Анан аркасынан бир кыз, эки бала барып цепочкасын, сөйкөсүн, телефон кымбат баалуу 60,000 рубль деп баалап атышат. Ошого тонок кетиптирди. Польша аттуу бир кыз экен тоногон. Польша аттуу кыздын аркасында баягы криминальный мирдин арасында жүргөн балдар бар окшойт. Аны баардыгы тааныйт экен. Жалал абад кафесине келип жана ошол тегеректеги кафелерге келип эле постоянно кыздарды келип тоноп кетет экен коркутууда.
Деди замандаш ассоциациясынын өкүлү Руслан Ашимов.
Россиядан качан салар экен деп биз акчаларын күткөн бир тууганыбыз, атабыз, апабыздын киреше жолу мына ушундай кыйынчылыктар аркылуу өтөт. Албетте, кайерде кантип жүрүштү, ким менен мамиле түзүштү мыкты билип, өз убакытын тең өткөрүп, айлыгын убагында алып жүргөн да жердештерибиз көп. Ошентип, Москвадагы эмгек мигрантынын орточо маянасы айына 25,000 рубль. Батир акы же койка местеделген жата турган орунга 5,000 рубль. Азык-түлүк муктаждыгы үчүн 4,000 рубль. Негизги транспорт болгон метро үчүн 1200 рубль. Жумушка уруксат кагазынын орточо бир жылдык баасы 35,000 рубль, айына бөлөгөсө 2900 рубль. Ал эми бош убакыт өткөрүү же эс алуу үчүн 4,000 рубль сарпталат. Кийим кечек алууга кеткен чыгым 2,500 рубль. Кыргызстанга орточо 5,000 рубль салат. Ошондо мигранттын бир айлык чыгымы кайра эле өзү тапкан 25,000 чамалап барат. Кокус ооруп калса же полицияга кармалып калса дагы кошумча чыгым. Ошончо мигрант полицияга кармалып калуудан качып оорубаганга тырышат. Иштегени келгенден кийин мигранттар эс алууга акчаны көп чачкысы келбейт. Канткен менен кыргыз тууганчыл, досчул келет эмеспизби? Алардын жакшылыгы же майрамдар бир айда бир же эки жолу сөзсүз болуп турат. Биз муну менен алардын капчыгын аңтаргыбыз келбейт. Болгону айрымдар үчүн каражаттын кайдан келип, кайда кетерин аз да болсо айта өтөлү дедик. Москва дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бири, керек жарактын баасы Кыргызстандагыдан бир топ жогору экенин эскерте кетели. Бул эми орточо эсеп 50,000-60,000 рубль айлык алып, батирди жеке өзүнө ижарага алгандар да жок эмес. Ал эми айлыгы аз мигрант Кыргызстандан үй алуу үмүтүн актоо үчүн өз айткандай халтура же кошумча экинчи, үчүнчү жумуштарга иштөөгө аргасыз.
Бир күн тааныштык, эки күн сүйлөштүк, үчүнчү күнү үйлөнүп алдык. Ошону менен
7 жыл бою жашадык, 3 балалуу болдук. 3 балалуу болгондон кийин жашоо турмуш бузулду. Кайненем менен тил табыша албай, уруш талаш болуп, анан ушундай жашоого келип Москвада иштеп атам азыр. Улуу балдарым, жолдошум да, кичүү балдарым, өзүм да. Мен бир айлык баламды таштап коюп Москвага келдим. Азыр балама, Кудай бүйрсө, 3.5 жаш болуп калды. Нурель деп атын өзүм койгом. Жолдошумдун аты Нурлан болчу, өзүмдүн атым Асель, эки аттан чыккан бир ат. Жолдошумдун экинчи турмушу бар, азыр өзүнчө турмуш курган, балалуу болгон. Мен азыр эми бала үчүн иштеп үй алып берейин балдарыма деп аракет кылып атам. Москва жаман эмес, жакшы, бирок үч жумушту бир алып иштегенде адам чарчайт экен. Чарчадым. Жумушум графигим воскресенье күнү, дем алыш күнү кечинде башталат. День, ночь, утро. 3 маал иштейм. Түнкү саат 2-ден саат таңкы 5-ке чейин уктайм. 3 саат уктайм. Ошол мурда башында жаңы иштеп кыйналып жүргөндө эметчи мен уктагым келип аябай кыйналчумун, азыр көнүп калдым. Тоголок цифра менен айтсам 47 миң рубль. 47 миң рубль. Өзүмө ченеп алып калам квартирам, питанием, проездим. Калганын чогултканга аракет кылам, балдарыма салам. Кылганымдын баары балдарым үчүн деп өзүмдү өзүм алаксытып иштейм. Өзүмдү караганга да убактым болбой калат, азыр эч кандай жигитим жок. Том сортуп мени таштап кетип калдың, колумда бала, курсагымда бала калып калды. Атасы жок, жарыкка келди ымыркайың, аттың ай көрбөдүң сен анын ыйлаганын. Турмушта ажырашсак да сен экөөбүз бир чети ортодо калды балакайың, сенин мага белек кылган балакайың. Ыраазымын мен Кудайга, кыздарымды, уулдарымды жаздым маңдайга. Мен бактылуу эне экемин, кыз десе кыз, уул десе уул, төрөп бердим мен алардын атасына. Жанара Алмаз Бегимай Нурель, Москва шаары, 28 февраль 2011 жыл. Бул менин ырым. Анда санда кайгырып отуруп калган бош кезимде ушул ырымды окугум келет да, окугум келип окуп коем. Бул дагы бир мага кандайдыр бир күч берет. Окуп коем. Кээде туруп Кудайга деле жалынам, балдарымды кайрып берчи деп. Балдарымды чачыранды кылбай бириктирип берчи, балдарымдын башын бириктирип берчи, мага кайрып берчи деп жалынам.
Азыр Москвадагы кишилерибизге түшүнүп турабыз. Менин жанымда отурган кыз эч кандай мен бир узакка келип алып таап алган бир кыз эмес, антип жоламай деп окула. Менин жанымдагы кыздын аты Кристина. Кристина болсо өзү түнтеги москвалык, коренная москвичка деп коет го. Анан сиздер ошол ойду ойдогуча Кристина өзүн өзү тааныштыра кетсе.
Саламатсызбы, менин атым Кристина, кыргыз атым Айсулу, мен Москвадан болом. Мен жакшы көрөм Кыргызстан. Ошон үчүн кыргыз тилин үйрөнүп жатам.
Кандай ийгиликтер? Үйрөнүп калдыңызбы? Канча сөз үйрөнүп калдыңыз?
Совсем чуть-чуть.
Мына ошондой негизи биз көрүп жүрөбүз. Орусташып кеткен кыргыздарды көрүп жүрөбүз. Ал эми кыргыздашып кеткен орустарды Бишкекте азыраак көрөбүз. Ошол эле учурда Москвада төрөлүп өскөн, анан ошентип төрөлүп өсүп, анан кийин кыргыздашып кеткен орус кызын мына биринчи жолу көрүп атабыз. Кристина, сиз ушинтип кыргыз тилине, кыргыздарга кызыгып калууңуз эмнеден башталган, эмне түрткү болду, качан башталган эле?
Почти 5 лет назад я познакомилась с кыргызами.
Мындан 5 жылдай мурда кыргыздар менен таанышып калдым. Кыргызстандыкпыз деп айтышты. Мен анда бул өлкөнүн каерде экенин да билчү эмесмин. Алар менен сүйлөшүп көргөндөн кийин кандай улут болду экен деп кызыга баштадым. Ошол эле күнү интернетке кирип издедим. Алардын көчмөнөл экенин, салттарын, тарыхын окудум. Ошентип кызыгып отуруп, акыры кыргыз тилин үйрөнө баштадым. Ислам динин кабыл алдым.
Вот стала изучать кыргызский язык. У меня уже есть молодой человек и
Менин жигитим бар. Кудай буйурса, бул жылы тоюбуз болот. Анан мен Кыргызстанга барып, ошол жактын жараны болом. Бул тууралуу ата-энемдер билишет.
Вот.
Сиздер Азаттык Плюстун Орусиядан тартып келген мигранттын Москвасы деп аталган көрсөтүүсүнүн радио чыгарылышын уктуңуздар. Ушул эле берүүнүн экинчи бөлүгүн шаршемби күнү кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрө аласыз. Студияда жаңылчу Субжан, Азаттыктын кезектеги программасы миң санат болмокчу, аны Шалибек Дүйшеев алып барат.
Жаңы доорго ылайык жаңы түшүнүктөр, аны менен чогуу жаңы сөздөр тилибизге кирүүдө. Көп учурда тилден тилге кирген сөздөрдү которуп үлгүрүүгө мүмкүнчүлүк жетпей калууда. Көп учурда башка тилден кирген сөздөрдүн жалпы элдин тилин канааттандыргыдай, ынандыргыдай котормого ээ болгуча ошол калыбында сиңип кетип, ошол бойдон кала берүүдө. Дагы бир көңүл бура турган жагдай, жалгыз эле биз эмес, башка элдер да ошол бойдон кабыл алып, ошол бойдон сүйлөп калган эл аралык терминдерди которуп убара болуунун эч кандай зарылдыгы да пайдасы да жок дээр элек. Эми биздин тилге акыркы кездери кандай сөздөр келип киргенине токтоло кетели. Акционер бул үлүштөн киреш алуучу акция ээси дегенди билдирет. Биз эми муну чубалжытып кыргызча которуп олтурбай эле акционер деп алсак ансыз тиле баарына түшүнүктүү болот. Мындан улам акционердик коом дегендер келип чыкты. Азыр акционердик коом дегенди кыскартып АК деп жазып жүрөбүз. Жабык акционердик коом дегенди ЖАК, ЖАК. Ачык акционердик коом дегенди ААК деп кыскартып жазып келатабыз. Мамлекеттик чегер ара маселесине байланыштуу аннексия деген термин көбүрөөк колдонула баштады. Аннексия деген латын тилинен алганда кошулуу дегенди билдирет. Ал эми толук маанисинде бул термин башка мамлекеттин аймагын бөтөн зордук менен өзүнө каратып алуу дегенди түшүндүрөт. Демек аннексияны аннексия деп эле жазып колдонуу керек деп ойлойбуз. Аудит деген сөз тилибизге кирди. Кайсыл бир уюмдун финансылык отчетун кайсыл бир кардардын каалоосу боюнча текшерүү формасын аудит деп коет экен. Ипотека деген сөз келди. Бул грек тилиндеги бул сөздү биздин тилге которгондо күрөө, коюу дегенди түшүндүрүп, мисалы үйүңдү күрөөгө коюп, банктан карыз акча алсаң, ушуну ипотека деп айтат. Мисалы кыймылсыз мүлктү күрөөгө алып, узак мөөнөткө насыя бере турган банкты ипотека банкы деп коет. Биржа деген термин да келип кирди. Биржа уюмдашкан же туруктуу иштеген базар дегенди түшүндүрөт экен. Мисалы эмгек биржасы десе, жумушчуларды жалдоого ортомчулук кылган уюмду түшүнөт экенбиз. Эмгек биржасы ошондой эле жумушсуздарды да каттоого алат экен. Дүйнөнүн, өлкөнүн ар кыл аймактарында жумушчу күчүнө болгон суроо талапты жана сунуштарды да иликтейт экен. Ал эми электрондук биржа десе, бул компьютер тармагы аркылуу соода жүргүзүүчү биржаны түшүнсө болот. Мисалы, акыркы кездери мага бонус беришти дейт. Мындагы бонус деген чоочун сөздү чечмелей кетели. Латын тилинен кирген жакшынакай, сонун деген бул сөз кошумча төлөнгөн акы, сыйлык, акчалай жеңилдик дегенди түшүндүрөт экен. Аны кыскача мага бүгүн иштеген жерим бонус берди деп да коет. Брокер деген сөз келип кирди. Биржалык товарды же баалуу кагаздарды сатуу же сатып алуу үчүн далдалчылык кылган адамды брокер деп коет экен. Гарант деген сөз келди. Гарант дегенди кепилдик деп которуп колдонуп келатабыз. Бул да туура деп ойлойбуз. Гендердик деген термин келип кирди. Мисалы, гендердик басмырлоо десе, бул жыныстык белгиси боюнча кодулоо, бөлүү, четтетүү дегенди түшүндүрөт. Депозит деген сөз бар. Бул сактоо үчүн берилген буюм дегенди түшүндүрөт. Банктагы сактоого коюлган аманат акчаларды депозит деп койсо болот. Дивиденд дейт. Акционердик коомдун таза кирешесинин бир бөлүгү. Мына ушундан акционерлерге төлөнчү үлүштү дивиденд деп коет экен. Бул сөздү бүгүн которбой эле ушул боюнча колдонуп келатышат. Бирок муну үлүш пайда деп которгондор да бар. Дилер деген сөз да келип кирди. Бул алып сатар деген деле билдирет. Өзү маселен Кытайдан товарды дүңү менен сатып келет дагы, дордой базарына олтуруп алып, адамдарга чекине баа менен сатып келет. Муну дилер деп коёт. Бул алып сатар деген эле сөздүн мааниси.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.